Rwandaani biyya Afrikaa gan bahate ummati isilleen garuma miliyoona 13 ganni 25tiin duratti gosaan adanii wal balleessanii nama 100 hedduu walirra fixan waan dabre bir walii dabranii nagaa dabran ammaan tana suniirra addunyaan maan baratti egeri nagaan jiraachuuf naga jabeeffachuuf maanta maan ta'uu male tanirratti Mukhtar Jamaale adaamaaf naannoo sunirra yaad namaa wal dudubbise.
Biraanuun jedhama Finfinnuma jiraata. Biyyi Rwandaa akkuma biyya kanaa lammii adda addaatu keessa jiraata. Lammiin adda addaa sun immoo wal kabajuu dhiiseetti Tutsii fi Hutu warra jedhaman ta'anii wal fixuu eegalanii namoonni hedduun haala sukkanneessa ta'een dhumani. Kanaaf akka biyya keenyaa kana biyya lammuun adda addaa keessa jiru wal kabajuun waliin jiraachuun hedduu murteessaa jechuudha. Haala qabatamaa amma jiru kana yoo ilaallu ilaaf ilaameedhaan namni walii galee waliin jiraachuu gara fuulduraa yeroo itti yaaduu danda'u ifa dhufe kanas immoo gara fuulduraatti akka sirriin dimokiraasii biyya kanatti ijaaramu namoonni hundumtuu haala walii galteedhaan ilaaf ilaameedhaan waliin deemuu danda'uu qabu jedhee yaadan. Akka mootummaa isa garbee osoo hin taane obsa qofaan deemuu hin qabu fi obsis limitii qabachuu waan qabu natti fakkaata. Dhoofee daangaa dhabe warri hin yaadne namoonni baay'ee deemu waan ta'eef jechuu kootiif kan arginu amma fakkeenyaaf kaabaa kan irratti amma kan arginu walloo kamisee kan arginu asiinsi obsa guddaadha. Garuu immoo isumayyuu deebi'ee mootummaanis wanni gochaa jira waan ta'eef mootummaa irraa uummatan irraan ilaaf ilaameedhaan deemuu qaba uummanni jedhee yaada.
Maqaanko mana rikariin Taajjiddiin jedhama. Jiraata magaalaa Adaamaati. Fasaatee biyya Rwaandaati ta'eerraa wanti akka biyyaatti baratamuu danda'u ilmi namaa sadarkaa garaagaraa irra jiru hundinuu gahee mataa isaanii qaba jecha. Kan keessa ammoo akka dhuunfaatti ta'uu danda'a akka gareetti hundinuu rispoonsibiliitii yookaan ammoo gahee bahuu qabutu irra jira jecha. Kanarratti ammoo gaheen miidiyaadhaaf laayyuu akka hin taane keessattuu yeroo ammaa miidiyaadhaan gosa adda addaati haalli isin jiru of eeggannoo baay'ee barbaachisaadha jechaadha. Tokkummaa uummataa irratti yoo kan hin dalagamne taate garaagarummaa hawaasota gidduu jiran kan amantii ta'uu danda'a, kan sabaa ta'uu danda'a, kan aadaa adda addaa ta'uu danda'a kunneen akka gaariitti keessatti kabajamanii namuu walqixxummaadhaan akkasitti jiraachuun barbaachisaadha jecha. Gama biraattiin ammoo qaamni mootummaa fi akkasumas caasaa mootummaa of eeggannoo guddaadhaan socho'uun irra barbaachisaadha jecha. Loogii tokkoon alatti namni mootummaa akka bu'eetti hin jiru haalli isarraa mul'achuu qabu haala ilma namaa walqixxummaadha. Gama hundaanuu jecha ta'uu qabuudha.
Amiraachi Daammataa kan jedhama. Jiraata aanaa sabbataa wanti safanii akka nuuf danda'amne nuti maanta barbaachisan haamisaa fi yaadannoon deeggaru kabaja walii kennu. Nuti sabaaf sablammootiin hundumtuu ija tokkoon wallaaluu qabnaadhaan hin jedhu. Nuti kaan marree warroota akkasii waan feesbuukaan irree warri dogoggoranii namaaf namoota sabaaf sablammoota walitti buusuudhaaf yaadan soba jennees kuni soba uummataaf uummata walitti buusuudhaa. Kuni dhugaatiin itti fakkaatiin jennee uummata hundumaa yoo ta'etti akka soba ta'e barsiisaa jira. Gamakootiin akkasii kan barsiisaa jira.
Maqaan koo Awwal Guutaa jedhama. Magaalaa Sallaan jiraadha. Biyyi keenya waan kanarraa waa guddaa barachuu qabaatti. Maaliif yoo jennee wanti tokko tokko garasitti wanti deemu wanti mul'isu jira. Mallattooleen mul'ataatiin jiran akka hubannoo qabutti tokkoffaa rakkoo miidiyaaleen uumantu wanna san uume biyya sanittis. Miidiyaaleen immoo yeroo ammaatitti mallattoon isaan mul'isaatiin jiran baay'ee sodaachisa. Miidiyaaleen itti gaafatamummaa qabaachuu qabaatu. Miira itti gaafatamummaatiin isaanis hojjechuudha qabaatu. Fakkeenyaaf miidiyaaleen ofii isaaniitiif seeratti hin dhiyaannu jedhanii miidiyaaleen biyya alaa jiran gibbiinsa saba tokkorratti sabaaf saba olii buusuun oduu hin jirre hojjechuudhaan sabni kun saba kana akkana godhe jedhaniitiin oduun isaan dabarsan. Warri aktiivistoota ofiin jedhan immoo seenaa dabsaniitiin seenaa hin fakkaanne. Quuqaa saba kakaasu seenaa sabni tokko qabu seenaan kun seenaa isaatiin fi kiyya jedhaniitiin hayyuudha warri ofiin jedhan miidiyaa gubbarra ba'aniitiin yoo haasa'an kun immoo sabarratti saba kaasuu danda'a.
Maqaan kiyya Addisuu Bullaallaa jedhama. Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi hojii raawwachiistuu liigii dargaggootaatti itti gaafatamaa sabquunnamtii. Kuni kaata'e sabni sabummaa isaatiin sabummaa fi hagantee ol baay'isee dhaadhessee waan cufaanuunan filatamaa aangoon siyaasaa naan mala, qabeenyi biyyittii naan mala, seenaan biyyittii naan mala, biyya kanaaf natti gadhabeedhee ilaalcha akka malee ekstiriimist qabatanii aangoo siyaasaalleen ammoo gara saba tokkootitti geessanii olaantummaa saba tokkoo aadaa tokkoo vaalii saba tokkoo dhaadessanii achirra dhaabbatanii biyya tokko bulchuu yaaluun sanyummaarratti walitti bu'iinsa ta'uu danda'u wantoon saaxilamaafidha. Kun biyya keenyaaf fakkeenya guddaa bikoos akkuma Rwaandaa sanii sabni sabummaa isaatiin biyyatti dhiibamaa ture. Sabni tokko natti caala jechuun aadaa tokkotti caala jechuun afaan tokkotti caala jechuun kanarraa ka'uun ammoo wanni babbareedinaan mala. Natti dhuunfachuu qaba, natti biyya bulchuu qaba, qabeenya kana natti hubachuu qaba. Namni biyya kanaaf kenname birraa yookaan waaqarraa kenname ana dhabee ilaalchi ilaalamuu kun biyya keenya keessa ture ammallee ilaalchisan fakkaatutti karaa adda addaatiin calaqqisaa jira. Ilaalchi kun biyya keenyaaf ergaa guddaa qaba.